Depende kung sino ang tinatanong mo, mayroon kang smartphone.
Hang out with people always on their phone, talk to people, or go on social media.
Find information like using map, using messenger to communicate with people.
O ang smartphone ang may-ari sa iyo.
Nowadays, we do everything over the phone. We pay the bills, reading, shopping.
Would you survive without it?
Life would be useless.
Noong Enero ng 2007, ipinakilala ng kasamang nagtatag ng Apple, Steve Jobs, ang telephone at internet communicator. Subalit sa halip na magkahiwalay, pinagsama nila ito sa iisang gadget.
What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is.
Sinabi ng editor ng PC World website, Nick Ross, na madramang pinalitan ng iPhone ang pang-unawa ng mga kliyente tungkol sa smartphones.
Well, we used to call smartphones phones which basically like had a keyboard and had very, very limited internet. The iPhone changed the way that we consume the mobile internet and consumed media, and as a result, it changed the way that people produced media. We've seen huge advances in the way that mobile internet happens with 3G, 4G networks. It changed infrastructure. Changed everything.
Magbuhat noon, nakabenta ang Apple ng mahigit sa 1 bilyong iPhones na nagtulak sa ilang kumpanya upang lumikha ng kanilang sariling bersyon. Sinabi ni Jeremy Drum na mula sa Auditing and Advisory Agency Deloitte Australia na aabot sa 2 bilyong smartphones ang ginagamit sa buong mundo ngayon. Idinagdag niya na ang Australia ay kasama sa mga may pinakamaraming gumagamit nito.
There are 16 million smartphones that are in use in Australia. That's about 84% of the Australian market is using a smartphone. So the global average is 81% penetration.
Idinagdag ni Jeremy Drum na sa pagtatapos ng taong 2017, ikatlo ng mga tao sa mundo ay magmamay-ari ng 1 smartphones. Nitong nakalipas na dekada, nakatulong ang mga smartphones upang itaas ang plataforma ng social media kagaya ng Twitter at Facebook at lumikha ng laro bilang bahagi ng pag-aaklas sa politika kasama ang mga nasa hilagang Afrika at gitnang silangan. Subalit sinabi ni Ginoong Drum na samantalang ang mga smartphones ay nagiging mas matalino, ang ilang gumagamit ay hindi gumagawa ng mga matalinong bagay dito.
10% of us are actually using our phone while we're actually driving, when we're actually walking across the street. So we're actually using them in some rather naughty ways as well.
At may mga ilang bagay din kung paanong ginagamit ang mga smartphones upang dagdagan ang panghihimasok digital sa buhay ng ibang tao. Ayon kay Jenna Price, social media analyst at journalism lecturer sa University of Technology sa Sydney, gumagawa ng pagsisikap ang ilang bansa upang limitahan ang laki ng panahong ginagamit habang nakatitig sa screen kasama ang mga smartphones. Idinagdag niya na sa Europa, halimbawa, hindi maaaring makipag-ugnayan ng mga empleyado sa ibang tao ayon sa bagong batas sa kahabaan ng oras ng trabaho.
In France, they've just put through some legislation which says that anyone who is working has the right to have time off to be disconnected. And I think we all need that. We spend so much time being instantly gratified. I think it's really important that we spend time with people because love smartphones as I do, they will never replace normal human contact.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.